Saio hasieran ere aurreratu dugu gaurkoan naizen elkarteko kideekin hitz egiteko aukera izango genuela, aur transexualen familien elkartea da naizen, ba bere ibilbidea egiten ari dena ere azken urte hauetan, eta gainera abesti eta bideoklipa aurkeztu berri dute duela ezer gutxi. Ba elkarteak egiten duen lana ezagutu nahi dugu abestia entzutearekin eta ezagutzearekin batera, eta horretarako telefonaren bestaldean dago Bea Sever. Egunon Bea, zer moduz?
Egunon, osando.
Bueno, Bea, naizen elkartea aipatu dugu, ibilbidea egiten ari den elkartea dela, okerrezpanago duela bi urte sortutako elkartea da, eta gainera urtarril buelta honetan sortu zena okerrezpanago. Konta iguzu pixka bat, nundik datorren elkarte hau, eta zein den elkartearen helburua, pixka bat estu inguruan jartzeko oraindik entzuleren bat despistatuta baldin badabil eta elkartea espaldin badu ezagutzen, jarri guzu pixka bat estu inguruan, zein den zuen lana?
Ba begira, egia esan duela bi urte, justu urtarrien 26an, ondo esan duzu, naizen bezala sortu ginen, baina egia esan, ba, gure ezin alaben kasuan bezala, aldaketa, sakoneko aldaketarik ezen, berdina ginen. 2015an, Krisalis Euskal Herria bezala, sortutako jende familia berdinak, askoz gehiago egin zen, Krisalis Euskal Herria estatuko Krisalis elkartearen ordezkaritza zen, eta 2019an ja independizatu egin ginen, eta helburua kasu bietan berdina izan da, familien arteko elkartasun eta babesarea eratzea, izan ere duela sei urte edo zazpi estatu mailan sortu zirenean elkarte, lehendabiziko elkarteak, inork ez zekien errealitate honi buruz, egia esan ezen ez da pentsagarria ere, ez da ez zela ulertzen, baizik eta ez zintzela ez da aintzat hartu orduan. Mm-hmm. Egoera horretan, hainbat familia bildu ziren, pizka bat mai gainean jartzeko, realitate hori ikusgarri egiteko eta lanean hasteko, euren seme-alaben eskubideen alde, eta gero, esan bezala euren artean babesa emoteko eta lan horretan jarraitzen dugu.
Horixe galdetu nahi nizun, aipatu dugu aur transexualen familien elkartea dela, eta aurren eta gaztetxoen transexualitateari dagokionez, ea aurrera pausorik nabaritu duzuen azken urte hauetan, ez? Aipatu duzu, Krisalis elkartea eta sortu ziren garai hortan, pentsa ezina zela, inkluso identitate ukatuak ere baziren modu batean, ez dakit zein aurrera pausu nabaritu dituzuen azken urteetan, eta zein egoeratan dagoen gaur egun gaiaren ikusgarrita una vera.
Begira, aurre eta gazten transexualitateari buruz hitz egin zen lehendabiziko aldiz estatuko komunikabide batean 2013ko urrian. Pentsa, osea, duela zazpi urte edo ezen ez da aipatzen, inork ez zuen aintzat hartzen, hau da, emoten zuen pertsona transexualak bapatean sortzen zirela helduak izaten zienean eta zutela urtzaro dikizan, ez? Orduan, horretik esaten dute zela, ez ikusgarria ez da pentsagarria ere, ez? Handan familiei gertatu izan zaigu, etxean zerbait ikusten genuela, eta ezin genuela identifikatu. Mm-hmm. Gure buruan ez zeuelako aukera hori, ez? Eta gero, nerabekin gaur egun itxein da, esaten dizute, hombre, nik nabaritzen nuen, ezberdina nintzela, baina enekien zer zen, enekielako aukera hau zegoenik. Mm-hmm. Duan, gaur egun alde horretatik asko aurreratu dugu, ja familia asko iristen dira, jakinda edo susmoarekin edo jo behirez izaten dugun eskadela eta pentsatzen du izan daitekela hau, ez dakit zer, edo nerabe batek etxean izaten duenean behira, eta honegatik nago gaizki, mutia naiz, ez dakit zer, badakite realitate hori existitzen dela. Alde horretatik asko lagundu du ikusgarritasunak. Beste gauza da, gero familian prozesu bakoitza batzuk iristen dela negarrez, edo sok egoeran, edo dena delakoa, eta prozesu bakoitza partikularra da. Baina oraindik ere, gaur justu elkarteko gazte batek argitaratu du zareetan, artikulu bat esanez, 76 herrialdetan oraindik debekatuta nago jartzen zuen, ez? Irubetamazei errealdetan debekatuta nago. Eta hemen gure esparruan oso ondo gaude, alderatuta, baina oraindik lana daukagu, oraintxe bertan estatu mailan trans legerik gabe gaude, eta orduan, claro, eskuduntzetik kanpo geratzen zaiguna, adibidez, registroa Horrez, saltasun handiak dira, eta batez ere, oraindik oso patologizatuta dagoela errealitatea. Gure helburua da iristea, puntu batera inork ez duena nahi izango bere gorputza aldatzea. Badakigu ez pala erreza eta gainera pizka hipokrita dela esatea norbaiti ez aldatu zure gorputza, esan dut hormonazioa da dena delakoa, eta ni bitartean pintatzen ditut kanak, ez? Esan dut ezin hor pizka bat errealistak izango gara, baina bai helburu bezala hori jartzea, eta bitartean behintzat alik eta osasun zerbitzu onena emon eta beti patologiatik kanpo. Jakinda patologia sortzen dela eta depresioak eta sortzen direla ezin direnean izan edo barneratzen dutela endutenean transfobia hori, ez? Ikusten dugu iristen dienean ja nerabezarora onartuak izan barik, hainbat arrazoiengatik, ez beti naita indako ukazioagatik, motxila bat daramatela eta askotan zaila da hortik ateratzea, ez? Depresio bat, antsietatea, gorputzarekiko harreman txarra, hori txikien artean ez da ia ikusten, beste modu batean hasi dira. Baina hauek, nerabe batzuek, beste batzuk ondo daude, barneratu dute nina izena gaizki dago. Ze hori da gizarteak bidali dien mezua. Orduan zaila da autoestima arazoietatik ateratzea, eta horretarako garrantzitsua da, bai, eskubideak bermatzen dituzten legeak ukitea, baina baita gizartearen begirada aldatzea, eta arreta, osasun arreta ona itzatea, patologiatik kanpo, eta bueno, oraindik lana dago.
Aurrera pausoak eman dira azken urteetan beraz, baina oraindik badago lana egiteko eremu hontan, eta bueno, aurrera pausoak eman dira, esango dugu ere gainera, ba bueno, gai hau lantzen eta borrokan ibili diren hainbat eta hainbat lagunengatik. Tartean zuen elkartea dabile hortan, eta lehen aipatu dugu zu pixka batez, zertan datzan elkarteak, baina zehatzako galdetu nahiko nizuke bea, egunerokotasuna elkarte barruan zein den, egunerokotasuneko lana esan nahi dut?
Bueno, begira, elkartean badaukagu koordinazio taldea deitzen dugun talde bat. Bakoitza punta batean gaudenez, Euskal Herri mailakoa izanik, bakoitza geografikoki puntu batean dago, WhatsApp bidez biltzen gara. Orduan, orain arte gainetu egoitzarik izan, usten ziguten Donostian gehitukoek, Bilbon errespetuz elkartekoek, eta gero, bueno, Gasteizen hartzen genuen udaleko lokal bat, behar genuenean bilerak eta egiteko, eta Iruñan katalingunek. Orduan, bueno, horrela moldatu izan gara, baina bueno, biltzen ginen hilean behin familiak, batez ere familia berriak, eta bueno, veteran oren bat joaten zen beti berriei euren bizipena partekatzeko, eta holan, baina gero beste, guk egunerokoan egiten dugun lanak, koordinazio taldean, lan voluntarioa da, ni naiz langile bakarra. Beste guztiek egiten dute lan voluntarioa, bere lana daukate, eta gero batek eramaten ditu diru kontuak, besteak bazkiden fitxak, besteak sormen arloa, eta bueno, bakoitzak emoten du alduena, eta gero nik eramaten dut, alde batetik familien arreta telefonoa, familia berriak hartatzen ditut, eta bueno, laguntzen ditut euren bidean, eta gero elkartean dauden familiei informazioa eman, ez dakit izen aldaketa egin nahi dugu, zelan egin, edo bihar tokatzen zaigu gurutzetako genero unitatera joatea zein behar dugu, eta bueno, horrelako arretarekin, eta gero sortzen zaizkigun eskaerak, itzaldiak emoteko, formazioak emoteko, horretan, orain adibidez, ikusgarritasuna izan dugula bai gertzen da. Azte honetan, atxo bertan hiru familia berri sartu nituen taldean, gaina kasualitatez, hiru neskato txiki, lau urteko bi eta sei urteko beste bat. Eta formazio pilo eskatu izkigute, bai, lehen igual errealitate honetara hurbilduko ez ziren lekuetatik. Esparru batzuetan igual espero duzu interesa, baina bueno, gutxi gora bera, nondik etorriko diren, sumatu alduzu, baina ja, hasi dira eskaerak etortzen, beste ikastetxe mota batzuetatik, edo beste esparru batzuetatik, eta hori oso positiboa da. Ezken finean, elkartean familia oso anitzak gaude, eta bueno, ba ezin dugu ezin gara mugatu, lortu behar dugu alik eta urrunen iristean ezin dugulako inor kanpoan utzi, orduan ba alde horretatik.
Ez da gutxi egiten duzuen lana orain kontatzen zenigun bezala, baina azken kontu horri ere heldu nahiko nioke, zabaltzearen behar horri izan ere, ba bueno, elkarteek egiten duten lanaz gain garrantzia berezia hartzen du ere eremu guztietara zabaltzea lanketa honek, ez bai hezkuntzara, hezkuntza formal zein ez formalera, familietara, eta herritar ororengana ere, ez dakit herritar bezala ere zein ekarpen egin dezakegun, ba bueno, gaian lanketa egiteko eta bueno, aurt transen ere ikusgarritasun eta eskubideen alde.
Jo, ba, begira, justo orain bideoklipatera dugula, hainbat pertsona horbilduria esan ez, jo, ba, nik lagundu nahi dut egin dezaket. Uh-huh. Claro, ez dakagunez egitura nolabait formala edo, ba, ez dakigu oso ondo, orduan, bueno, ba, esaten duguna da, tantaz-tanta, badakigu gukemen gainera, tantaz-tanta itaso egiten dela, ez? Orduan, ondo dago, errealitatera hurbiltzea eta batez ere oihartzuna emotea, bozgorailu lan hori egitea ba, inguruan, eta batez ere, bueno, hau da feminismoarekin gertatu den bezala, ez? Betaurreko morea jartzea bezala, ba, hemen, ba, koloretakoa jarrita, ba, detektatzea pizka bat, ba, esaten denean, okerreko gorputzak, ez dira okerreko gorputzak, inongo gorputza ezin da okerrekoa izan, begira da izango litzateke okerra edo neska izan nahi duen mutila, hau ez da gogo kontu bat, ez da nahi izatea, bera da, badena, eta ezin du beste gauza bat izan, bestela inoke luke aukeratuko liderik okerrena edo zailena, ez? Eta, bueno, ba, horrelako gauzetan pizka bat aurrera eginez, ze hizkuntzak eratzen du realitatea de bai, ez? Mm-hmm. Orduan, horrelako gauzak esaten ditugunean, ba, hori ikusten dena da, oraindik ikusten dugula gure begirada garrantzitsua dela pertsonaren identitatea baino, ez? Orduan, neska jaiotako mutila, ez, mutil jaiozen, baina gu ez ginen enteratu, orduan, bueno, ba, horrelako gauzekin pizkanaka, eta, bueno, ba, naturaltasun osoz hartuz dena, ze azken finean anistasunaren beste, ba, kasu bat da, eta askotan ezaten dizute, lenguan ezaten zean gazte batek, nikatuta nago beti transa, eza, eda, nik badakat izen bat, eta hainbat ezaugarri bakarrik jartzen dute mai gainean ezaugarri hau. Eta beste hainbat gauza ere bana, eta nekatzen nahi, orduan, bueno, ba, hartzea naturaltasun, ez, eta horrela ingo dugu horrela.
Zentzu horretan ere atera duzu abestia eta bideoklipa, naizen Jose Kien Soi izenburupean, konta eguzu pixka bat, ba bueno, azken nobedadea hauxe izan delako, abestia eta bideoklipa, konta eguzu pixka nondik norakoak proiektu honenak.
Ba begira, duela bi urte naizen bezala sortu ginenean, ba kaietzaniz, ba Nafarroko ba gizon transexual batek, bueno, bera musikoa da, letrak idazten ditu eta konposatu. Uh-huh. Orduan, ba berarekin ba aktivismotik ezagutzen genuela, ba esan genion jo kai eta besti bat eingo bazen orain izen berriarekin, eta bueno, idatzi zuen letra bat, ez? Baina hor geratu zen. Eta urten zer gertatu zaigu, ba, ia zartu ginen ja, diru laguntzen munduan, dala, bueno, ba, oso mundu komplikatu da. Eta, bueno, ba, gauza guztia gertatzen zaizkigun bezala, ba, elkartean zartu zen ama bat, ba, horretan egiten zuen alan, eta, bueno, bera jakin zuen, eta diru laguntza eskatu genuen, egiteko 2020an familien topaketak, ez? Ba, formazioekin eta horrelako gauzak. Baina ezin izan dira egin. Orduan, ba, esan ziguten, bueno, ba, diru laguntza itzuli beharko genukela, eta esan genuen, jo, zergatik ez dugu aprobetsatzen, ba, ikusgarritasuna emango duen zerbait egiteko. Eta burratu zitzaigun, abesti horri, ba, bultza emotea, eta ateratzea, ez? Grabatzea, bai abestia eta bai bideoklipa. Galdetu genuen ea alako ekintza egitea posible izan zuen txarekin, eta bai, ez, orduan, klaro, euskeraz nahi genuen be, bai, ekai etxan izer galduna da, orduan ekaitz goikotxa behar zolariak intzigun euskarazko satia, eta untxako Josun Arakistainek abestu. Eta orduan, bueno, ba horrela sortu zen, oso polita da, zeka kaik errealitate hori ezagutzen du, orduan berak ezagutzen du bere aur, izandeko aur horretatik abiatuta idatzi zuela, eta orduan ba oso ondo islatzen du ba gure aurren errealitatea, ez, eta oso politatera zego.
Mhm. Aurkezpen ikusgarri batekin ere egin zenuten, ez, edo eman zenuten jakitera bestia, bera argazki eta bideoak ikusi al izan ditugu?
Bai, bueno, ba areto bat eskatu genuen, bebekak utzi zigun, zen, bueno, gaur egun ez dago mugimendu handirik, kultura arloan zoritxarrez, eta, bueno, orduan horrein genuen aurkezpena, egon ziren Kai, Josune eta Ekaitz, abestu zuten, eta, bueno, gero, bideoklipan agertzen dien gure elkarteko aurrek egin zuten abestiak dakarren koreografia, eta, bueno, danok egin genuenan, eta, bueno, orain geratzen den lana da, ba, alik eta gehien zabaltzea, koreografia oso polita da, eta gainea, bueno, ba, aurrei sentiarazten dien, nola bai, jo, ba, euren lekua dakatela gizartean, eta euren bizipena zerbait positibo bezala ikustea, ez? Euren anistasuna negatiboan ikusi beharrean positibo ikustea, eta orduan, bueno, ba, polita da. Eta orduan horari dira danak euren eskoletan zabaltzen koreografia, eta, bueno, ba, ya, dagoeneko jende asko igo du saretara, eta espero zenituen esparruetara heldu da, eta, bueno, hori beti da positibo.
Ba, poliki-poliki bidea egiten ere jarraitzen ari zarete, espero dugu ere zabaltzea gero eta gehiago ere lanketa hau, eta herritar guztiok ere implikatzea benetan, bueno, gai honetan. Bea, suposatzen dute mendik aurrera ere, hildo berean jarraituko duzuela naizen elkartetik?
Ba, begira, bai, une honetan Euskal Autonomia Erkidegoko 2012ko transexualitate legea berriztatzen ari gara, ba, aitzindaria izan zen eta justu horregatik zarkitua geratu da eta pizka bat moldatzeko, bestalde batetik, ba, egon gara estatuko transe legearen mailan bebai, eta, bueno, ba, hor arazo egongo da Espainiako gobernuko kiren artean, batez ere adintxikikoen arira, eskubideak murriztu nahi dizkietela, eta hor borroka eukiko dugu. Hori, pizka bat, erakundeekin edo araudi mailan, baina gero egunerokoan eta gehiago finkatuta, gure eguneroko errealitatean, ikusten dugu nerabe asko gaizki daudela. Txikitatik transitoa egin dutenek beste modu batean bizi dute dena, baina batzuetan nerabe batzuk ez dira ondo iristen ja. Beste batzuk oso ondo daude. Baina batzuk nahiz eta gero inguruaren babesa eduki ja motxila bat daukate eta depresioa, antsietatea eta alako gauzak dituzten. Eta pizkat hor zentratu behar gara. Ze, bueno, hauek ja barneratu dute nolabai transfobia ja barneratuta daukate eurak direna gaizki dagoela edo alako zeo zer eta autoestima arazoak dituzte. Eta jotzen dutenean psikologoen gana edo laguntza eske kontuatzen gara psikologia karreran ez denez hau ikasten askotan lagundu beharrean okerrera egiten dutela, zalantzan jartzen dizkiete identitatea eta bueno, horrelako gauzak. Orduan hildo horretan egin genuen aurrera pauso handia Kai Lertsundiren suizidioaren ostean sortu genituen gaztentzako taldeak. Eta orduan, bueno, harremanen bidez askok aurrera egin zuten, baina orain pandemiarekin ezin dugu.
Claro,
orduan egoera bai, batzuk oso gaizki daude. Eta hainbat suizidio saiak ere eduki ditugu aurten, elkartean, eta bueno, ez dakigu oso ondo zelan aurregin egoera honi, osasuna egoerak ez duelako gainera laguntzen. Ordan pizka bat hor jarri behar ditugu indarrak, baina epe laburrean konponbide zalea dauka horre indarran diek jarri behar ditugu.
Bueno, lana egiteko badago, orain aipatzen zenuen bezala ere, mendik bueno, indarre eta animo guztiak ere bialtzen dizkizuegu lan hortan, eta honekin amaituko dugu, ez dakit beste ez zerre aipatu nahiko zenukeen, azken kontutxoren bat pendiente geratu zaigun esateko?
Bueno, bai, beste lan hildo bat ez dut aipatu,
bota.
Informazioak emoten jarraitzen dugula, ikastetxetan, irakasleentzat, eta gero bigarren hezkuntzako ikasleentzat, egiten duguna da gure gazteak bertara joan eta euren bizipenak partekatu, horrela euren adinekoen artean empatia eta zorrarazteko, eta beste alde batetik ikusgarritasuna sustatzeko, orain hasi gara mugitzen ekailersun diren dokumentala, utzi digu ja gure esku zuzendaria, jain bat jaialditan saria jasota gero, ba, orain gure esku geratzen da, tarduan, bai hori eta bai Ekaitz Goikoetxearen transformatzen dokumentala, ba, hoi biak mugitzen eta dokumentala gehi bizipenak, eredu horretan, ondoren gazte bat eta familia bat eta sola zaldia, eta guk uste dugu holan lortuko dugula ba, jende gehiagoren gana iristea eta errealitatea ulertzea.
Errealitatea ezagutu ulertu eta gainera beste hainbat aurrentzako ereduak ere, ez, erakutsi?
Bai, bai.
Bakarrik ez daudenaren seinale.
Oso garrantzitsua da eurentzat. Orain gainera ez ditugula familia topaketak eta ezin direla elkartu claro. Euren berdinekin. Ze txikientzat ere oso garrantzitsua zen ikustea beste batzuk eura bezalakoak eta gero nerabeak ikustea, ba nolabait ispilu bezala, ba ni nagusitan, ba halako izango naiz, orduan ba bueno, beintzat horrelakoen bitartez ba ikusten dira.
Bueno, ba, bea, ondoritzen malin bazaizu, hementxe agurtuko zaitugu, naizen Josekien Soia bestiarekin agurtuko zaitugu, eskerrik asko, ba, bueno, elkartearen nondik norako guzti hauek, xehetasun hauek ere gurean kontatzeagatik, eta tartetxo bat ateratzeagatik gurekin hitz egiteko, animo hemendik aurrerako lan guztiarekin ere, jarrai dezala bide horrek, eta jarraituko dugu harremanetan ere, hemendik aurrera goitz egiteko, eskerrik asko, bea.
Zuei ahotsa emateagatik, ni eske.
Ando segi, agur.
Baina orain ikusten naute.
Fui liberada cuando se lo dijo a mis padres.
Soy un chico que nace con vulva.
Topo tinago, sereneta, mireita, sanidama, entendidate, izatea nizka.
Me siento orgulloso de que me reconozcan como chico.